You're with SBS Radio.
Разговараме со господинот Ѓорги Јановски, почесен председател на организациониот одбор на петтата средба на децата бегалци. Господине Јановски, годинава се навршува 70 години од екзодусот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Кажете ми, како почесен председател на организациониот одбор, какво ќе биде значењето на петтата средба и што подразбира, што ќе вклучи програмата на таа средба?
Најнапред да ги поздравам вашите читкои слушатели и да ги поканам следниот месец да не бидат драги гости и учесници на нашата традиционална манифестација во Скопје. Како што веќе спомнавте, ова е пета поред светска средба на некогашните деца бегалци од егејскиот дел на Македонија, организирана од страна на Републичкото здружение на децата бегалци и нивните потомци, заедно со другите здруженија ширум светот, како во европските, така и од прекоморските земји. Сакам посебно да истакнам радоста што овој пат во организацијата на средбата се вклучени и нашите потомци, кои што со гордост ја продолжуваат традицијата на своите предци, то достојно да ја одбележат, да го одбележат споменот на детскиот екзодус, извршен во виорот на граѓанската војна во Грција пред точно 70 години. Станува збор за една хуманистичка манифестација, чие главно мото содржи единствена порака: мир во светот, осуда на војните и воените страдања и пред се заштита на децата од сите видови политички прогони и тортури. Да не заборавиме дека денес во светот десетици милиони деца се жртви на воени пустошења, раселени од своите родни краишта и без родителска грижа, со иста судбина како што беше и нашата. Тогаш преку 20.000 македонски дечиња на возраст од 4 до 14 години беа принудени да се оделат од мајчината преградка и спас да побарат преку границата во разни прифатни центри во тогашната Југославија и во повеќе европски држави. Од тие причини, од сите досегашни средби, а тоа значи и од предстојната, ќе биде испратена декларација до меѓународната јавност со апел да се поштедат децата од трагичните последици на војната и страдањата што тие ги носат со себе.
Може ли да подсетиме кои се децата бегалци и како дојде до ситуацијата тие деца да станат бегалци, да бидат расејани и одделени од нивните родители? Да дадеме контекст на приказната.
Па тоа беше обид или настојување наводно да се спасат децата од воените страдања, бидејќи тога се водеа жестоки борби во рамките на граѓанската војна во Грција. И тоа беше ова настојување да се поштедат тие деца, а фактички тоа беше еден дел од една политика за иселување на македонските дечиња од егејскиот дел на Македонија. Историјата се уште трага за причините на таквата одлука што ја донесе тогашната комунистичка партија на Грција. Но во секој случај се работи за еден овој невиден детски екзодус, чии последици траат се до денешен ден.
Вие сте еден од тие деца, едно од тие деца кои што беа раселени. Колку години имавте кога се случи граѓанската војна и каде ве однесе патот на дете бегалец?
Па јас тогаш имав неполни 6 години. Тоа беше некаде во 1946 година. Со оглед на тоа што моите родители беа вклучени во антифашистичкото движење и во граѓанската војна, така да ние бевме принудени под присила да ги напуштиме наше доме. Јас сум роден во Воден и заедно со мојата мајка и братот и сестрата, ја го зимно време преминавме преку Кај Макчалон во тешки услови и дојдовме во Битола. Меѓутоа, поради тоа што при преминот преку кај Макшила во тие зимски услови, мојата сестричка која имаше 3 години, заболе, фактички беше премрзната и почина во Битола. По една година од Битола ние бевме заедно со неколку илјади бегалци од Егејскиот дел на Македонија, бевме префрлени во Гаково, тоа е едно место во близина на унгарската граница, во близина на Сомбор, во Војводина, и таму престојувавме, речи си, 2 години во многу тешки услови, со тоа што и се прехранувавме со помошта од Црвениот крст. Тоа беа претежно, ето, ново е населено село со жени и старци, бидејќи младите луѓе, младите мажи и момчиња беа на фронтот, се бореа, се уште во рамките на Демократската армија на Грција и во македонските национални единици. Па така да таму поминавме 2 години и во 1949 година дефинитивно бевме вратени, се вративме во Македонија и се населивме во Скопје.
Господине Јановски, како што и самите спомнавте, 70 години по тој немил настан, светот се уште не ја има научено лекцијата и војните се нов и нов извор на расејани деца, разделени од нивните родители, разделени фамилии. Дали кога ги гледате бегалците на денешнината, ви се враќаат дел од тие слики од кога имавте само 6 години?
Па веќе спомнав дека денеска ширум светот се водат многу бројни војни, милиони деца страдат, се раселени по разни кампови, прифатни центри, каде што не знаат каква е нивната судбина. И да веќе ги следиме сите, ние се подсетуваме, тие настани се подсетуваме и на нашата судбина, на децата бегалци, која што навистина беше трагична. По тие причини и формирано нашето Сдружение на децата бегалци, пред некаде во далечната 1989 година, со цел и ја формиравме манифестацијата светскиот средба на децата бегалци, со цел да укажеме, да подсетиме тие страдања и да да упатиме апел до меѓународната јавност да ги земе, да ги поштеди тие деца и да ги земе за да ги згрижи и да ги заштити од воените пустошења.
И да го чува споменот, нели, или да не се заборави оно што се случи. Може ли да споменеме кои активности се предвидени во годинешната програма? Гледам на бројни научни требини, изложби. Би сакала вие да ми кажете повеќе што, како ќе го одбележите? Ќе одбележите оваа 70 годишнина од Екзодусот?
Да, ќе се обидам во неколку кратки цртки да ги опфатам сите активности што се предвидени со програмата на годинешната средба. Настојувавме да оствариме богата и разновидна програма. Предвидени се повеќе манифестации посветени на детскиот екзодус, меѓу кои централно место засема свечениот собир или поточно свечената академија, што ќе се одржи на 19 јули, на која што ќе се очекува да присутствуваат неколку илјади посетители од земјата и од странство. Покрај највисоки државни представници, предводени од премиерот Зоран Заев, кој што е покровител на средбата, поканете се и голем број дипломатски представници од сите европски држави, каде што беше организиран прифатот на бездомните деца за време на граѓанската војна во Грција. Во програмата е предвидено одржување на изложба на книги, посветена на антифашистичката и граѓанската војна, како и мемоарски трудови на учесници од тој период, исто така изложба на уметнички творби на тема Македонскиот екзодус, чии автори се познати ликовни творци со потекло од Егејска Македонија. Исто така, предвидуваме да се одржи научен симпозиум посветен на прогонот на македонците во Грција, музичка смотра со песни изведени на фестивалот Гоце Фест, за што се изработени и специјални CD-а, во чест си спомен на загинатите и починати учесници во НОП во Егейска Македонија, ќе се одржи панихида во свободниот храм Свети Климент, а еден ден е предведен за заеднички излет во еден од познатите туристички центри во Македонија. На крајот на средбата ќе се одржи заедничка свечена вечера за сите учесници со настап на познати естрадни уметници, кои ќе исполнат мелоси од егейскиот дел на Македонија. Веруваме дека преку сите овие манифестации ќе успееме на достоинствен начин да ги обележиме спомените за прогонот на македонските деца и 70 годишнината од крајот на кровавата граѓанска војна во Грција, во која што македонците претрпеа најголеми жртви. Да, сакам посебно да истекнам дека организацијата на средбата доби широка поддршка од владата на Република Македонија и од повеќе и од голем број културно научни институции и повеќе општини во Македонија, меѓу кои е и собранието на град Скопје на чело со градоначалникот Петра Шилегов, кој има потекло од егејскиот дел на Македонија.
Бидејќи ја спомнавте владата на Република Македонија која во моментот е нели во фокусот на вниманието со договорот кој што го потпиша со Грција околу името и промената на уставното име на Република Македонија. Обид гледаме да се нормализираат односите и делот тој договор предвидува нели спомениците од со античко обележје да бидат со плакети на кои што се потенцира дека тие припаѓаат на античкото наследство и дека се ќе бидат символ на пријателството меѓу Македонија и Грција. Верувате ли дека е можна нормализација, помирување меѓу и надминување на тие болни прашања меѓу Македонија и Грција?
Овој договор, иако сме ние граѓанско здружение, кое што на чија цел е да ги чува традициите и споменот на тие на тој период и на страдањето на децата бегалци, да афирмира културата и богатата традиција на македонците од егејскиот дел на Македонија. Сепак ние како здружение ми сметаме дека подобрувањето, нормализирањето на односите се е од големо значење, затоа што ние имаме многу и со години водиме борба за остварување на нашите права, на нашите права, одземени права, кои што, како што се одземањето на државјанството на имотите. Сметаме дека со овој потек, доколку се покаже како успешен поради тоа што треба да иде на изјаснување пред македонскиот народ, дека доколку се прифати тој договор и доколку Македонија добие можност и биде примена во НАТО и во Европската Унија, дека на тој начин многу од овие прашања повеќе ќе бидат ставени на маса и полесно ќе се решат. Затоа што во рамките на Европската Унија ќе мора да се почитуваат тие меѓународни норми, на меѓународни норми, кои што ќе овозможат да се остварат токму тие барења за кои нашето здружение се бори со години. Во секој случај сметаме дека во Европската Унија ќе отвори за Македонија широки простори за соработка не само со соседна Грција, туку и со соседните земји во регионот. Нашите обиди, знаете вие дека ние организиравме евиденција на имотите, на земените имоти, тука беше вклучена и владата на Република Македонија, но тие обиди останаа попусти затоа што грските судови не ги признава легислативата на македонското правосудство и не можеме да ги остваруваме тие. Меѓутоа, мислам дека доколку се создадат услови во рамките на европските стандарди и вредности, дека тие права ќе можат полесно да се остварат, ќе се овозможи една послободна комуникација меѓу двете држави, како што се е најавено, ќе се отворат нови гранични премени, ќе се овозможи сближување на пограничното население, кое што знаете вие и во за време на граѓанската војна имаше ова слободна циркулација меѓу македонското население од Егејска Македонија и Ватарска Македонија. Така да, мислам дека се отвора една убава перспектива, нормално дека компромисот кој постигнатот компромис грешок и од до некаде изгоршлив, но мораме да ја сфатиме реалноста, затоа што Македонија до сега беше во неравноправна положба. Сите и покрај тоа што имаше меѓународна поддршка во своите барања, беше блокирана со ветото на Грција, кое што секогаш имаше надмоќ над нашата дипломатија. Во сега, доколку станеме членка на НАТО, ние ќе имаме равноправна третман, така да ние ќе можеме да го користиме нашиот глас како држава, како Република Македонија, да и поспоруваме тие права, али на равноправна основа. Значи, нема да бидеме во подчината со себе како што беше до сега.
Господине Јановски, ви благодарам за овој разговор. Јас само на крај ќе потсетам дека петтата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија ќе се одржи во Скопје од 19 до 21 јули и да ги поканиме нашите слушатели кои што во тој период ќе бидат присутни во Македонија да ви се приклучат.
Да, уште еднаш ви благодарам на поканата да учествувам на овој разговор и очекувам дека голем дел од нашите македонци, нашите сонародници од прекоморските земји ќе најдат начин или ќе искористат можноста за својот престој да присутуваат на оваа наша хуманистичка манифестација.
Ви благодарам.
Со нашите културни уметнички друштва кои го негуваат мелосот од Егејска Македонија, сето тоа покажува дека ние продолжуваме со нашите активности несметано, дека се уште дека ништо не се пореметува во трагањето на нашето минато и традиција. Така што дека самото одржување на средбата покажува дека нашето здружение може да одигра една вистинска улога, како што вела дека малцинствата во Егејска Македонија, во Грција и во Македонија може да послужат како мост на сближување, на развој на соработката, нашето здружение може да одигра огромна улога во тоа, не одстапувајќи од своите права, од своите заложби за остварување на своите права, но исто така да послужи како еден мост на соработка меѓу двете народи и двете држави.
Господине Јановски, ви благодарам за овој разговор. Јас само на крај ќе потсетам дека петтата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија ќе се одржи во Скопје од 19 до 21 јули и да ги поканиме нашите слушатели кои што во тој период ќе бидат присутни во Македонија да ви се приклучат.
Да, уште еднаш ви благодарам на поканата да учествувам на овој разговор и очекувам дека голем дел од нашите македонци, нашите сонародници од прекоморските земји ќе најдат начин или ќе искористат можноста за својот престој да присутуваат на оваа наша хуманистичка манифестација.
Ви благодарам.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.